Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Дык астуць гомельскім нашы сённяшнія тэмы.
Як газавы канфлікт з Расіяй адаб'ецца на беларусах?
Давлення я не пацерплю, і беларусы тоже. Уже надоело. Это уже через край. Дальше так продолжаться не можна.
Жыхара Расіі дамагаўся, каб беларускія выбаркамы завышалі яўку.
Калі ў беларускіх дамах адключаць ацяпленне.
В Минске 10 градусов. И, наверное, пока рассчитывать на эти заветные 8 градусов в ближайшее время не приходится.
Гэта і іншае у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У адносінах паміж Беларусю і Расіяй назбіралася занадта шмат праблем, і такая сітуацыя ўжо надакучыла. Пра гэта ў аўторак на сустрэчы з сакратаром саюзнай дзяржавы заявіў Аляксандр Лукашэнка.
Кіраўнік Беларусі адзначыў, што гэта ненармальна, калі такія блізкія краіны амаль паўгода не могуць дамовіцца пра цану на газ. Таксама Лукашэнка папярэдзіў расіян, што ён не пацерпіць ніякага ціску ні на сябе, ні на беларусаў увогуле.
Пра тое, ці зможа Беларусь збіць кошты на расійскі газ, даведаемся з нашага рэпартажу.
А 2002 году газавая вайна паміж Беларусю і Расіяй не была такой жорсткай, як мы бачым сёлета. Перамовы па кошце на газ, якія распачаліся яшчэ вясной бягучага году, так і не скончыліся па сёння. Дайшло да таго, што кіраўнік Беларусі выклікаў да сябе дзяржсакратара саюзнай дзяржавы Рыгора Рапоту і сказаў напрост: «То, што мы бачым сёння ў адносінах паміж нашымі краінамі у пытанні з тым жа газам, як дзейнічаюць і развіваюцца нашы інтэграцыйныя аб'яднанні кшталту Еўразійскага эканамічнага саюзу і саюзу Беларусі і Расіі, это край.
Уже несколько месяцев не можем договориться по цене на газ. В связи с этим Россия снизила поставки нефти в Беларусь. Мы это воспринимаем как давление на Беларусь, но понимаете, что давление я не потерплю, и беларусы тоже. Уже надоело. Это уже через край. Дальше так продолжаться не может.
У эфіры Еўрарады эксперты абмеркавалі сітуацыю, што склалася ў адносінах паміж нашымі краінамі. Па меркаванні палітолага Юрыя Шаўцова, пытанне з коштам на газ больш палітычнае, чым эканамічнае. А вінаваты ў немагчымасці яго хуткага вырашэння расійскі радыкальны нацыяналізм.
Крэмль вельмі нервова рэагуе на нашу мадэль так званага нейтралітэта. Беларусь з'яўляецца донарам стабільнасці і бяспекі ў рэгіёне, а значыць, гэта нармальны партнёр для Захада, і таму Захад пачаў нармалізацыю адносінаў з Беларусію. Зразумела, што вось крэмлёўскі хардлайнеры, яны ўспрымаюць гэтую сітуацыю як пагроза для свайго ўплыву на Беларусь.
З тым, што галоўная тут палітыка, згодны і дырэктар цэнтра стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі. Прычым эксперт упэўнены, такая пазіцыя Крамля ў перамовах па кошце на газ помста Мінску за яго нейтральную пазіцыю.
Ёсць жа фон, на якім прымаюцца палітычныя рашэнні. Зараз расійскае грамадства чакае рашучай палітыкі ад свайго кіраўніцтва. У Расіі зараз ментальна, ці можа на ўзроўні грамадскага мыслення, адбыўся раскол з Беларусю. Наше грамадства не прайшло ўнутрана скрозь вайну ў Украіне і ў Сірыі. Таму і адносна Беларусі, калі ўздымаюцца нейкія праблемы, дык ад расійскага кіраўніцтва чакаюцца таксама нейкія рашучыя дзеянні.
Тым не менш, эканаміст Леанід Заіка ўпэўнены, што афіцыйны Мінск атрымае перамогу ў гэтай газавай вайне і нават раіць кіраўніку Беларусі настойваць на яшчэ больш нізкім кошце на газ.
Если посмотреть на наши переговоры, то Россия нам должна уступить. Я так понимаю, что для них это не такие большие деньги. Это пункт первый. Второй пункт. Если сейчас нефть стоит 40-50 долларов, то, будучи экономистом, это знающим, я должен тоже разоблачить, так сказать, этих всех сидящих на трубе. Ну, 50 долларов и все.
Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Тым часам Польша вырашыла адмовіцца ад расійскага газу. Праўда, не адразу, а цягам 6 гадоў. Як паведамляе прэс-служба польскага ўрада, нашая заходняя суседка не будзе падпісваць новы кантракт з расійскім «Газпрамам».
Замест гэтага польскія ўлады будуць набываць газ у Нарвегіі. Кіраўніцтва скандынаўскай краіны ўжо дало дабро на будаўніцтва новага газаправода па дне мора праз Данію.
Калі праект атрымаецца рэалізаваць, то да яго могуць далучыцца краіны Балтыі. Справа ў тым, што на сённяшні дзень аптовыя кошты на газ у Літве і Латвіі амаль самыя высокія ў Еўрасаюзе.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У аўторак 20 верасня ва Украіну прыйшоў першы танкер з газам з Егіпта. Газавая кампанія гэтай афрыканскай краіны даставіла ў Адэскую вобласць больш за 2 тонны блакітнага паліва. Між іншым, гэта першая ў гісторыі Украіны пастаўка газа морам.
Па словах украінскага эканаміста Александра Варонкі, імпартаваць газ з Егіпта стала больш выгадна, чым закупацца блакітным палівам у Расіі, бо расіяне апошнім часам сур'ёзна завышаюць цэны і нерэгулярна пастаўляюць газ.
А пра тое, ці прыйдзецца шукаць альтэрнатыўных пастаўшчыкоў газу беларускім уладам і як газавы канфлікт адаб'ецца на звычайных беларусах, мы даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
Непаразуменні ў беларуска-расійскіх гандлёвых адносінах з'явіліся амаль адразу пасля абвяшчэння незалежнасці. Першая такая сур'ёзная гісторыя адбылася адразу пасля прыходу да ўлады Александра Лукашэнкі. У 96-м годзе высветлілася, што Беларусь 2 гады не плаціць Расіі за газ. Ужо ў новым тысячагоддзі Масква і Мінск рэгулярна канфліктавалі праз абмежаванні ў пастаўках розных відаў харчавання. Аднак насамрэч сур'ёзны канфлікт сітуацыя перасла толькі аднойчы пасля забароны паставак у Расіі ўсяго беларускага малака. Аналітык Альпары, фінансавы эксперт Вадзім Осуп гаворыць, што сітуацыя нагадвае добры габрэйскі анекдот, і разабрацца, хто мае рацыю, даволі складана.
Хорошы яўрэйскі анекдот на тэму там і ты прав, і ты прав, і ты жена права. На самом деле тут как бы первая причина конфликта, что есть нагромождение соглашений, мало между собой пересекающихся.
Апошнія на дадзены момант газавае супрацьстаянне працягваецца з траўня. Тады расійскія ўлады афіцыйна заявілі, што Беларусь не даплаціла Расіі за газ аж на 125 мільёнаў долараў. Разабрацца, як так магло атрымацца, няпроста. Але калі коратка, то сутнасць спрэчкі ў жаданні беларускага боку плаціць за газ па цане, разлічаная як цана газу для Германіі, мінус кошт транспарціроўкі па Польшчы і Беларусі, а таксама без экспартнай пошліны, якая складае аж на 30% ад агульнага кошту. Расія зніжаць цану натуральна не хоча. Адсюль частыя паездкі беларускіх міністраў і нават прэм'ера ў Маскву і гучныя заявы ў афіцыйных расійскіх СМІ. Кіраўнік Мінэнерга Беларусі Владзімір Патумчык у тым жа траўні заявіў, што цана расійскага газу для краіны павінна складаць 73 долары за 1000 кубаметраў. Прыкладна столькі, 72 долары за 1000 кубоў, каштуе газ для суседняй Смаленскай вобласці. Па разліках аўтарытэтнага расійскага выдання «Камерсант», сыходзячы з дадзеных МВФ па цане газу на мяжы Германіі ў красавіку 141 долар за 1000 кубаметраў, цана для Беларусі па прапанаванай схеме ў красавіку мусіла быць 80,5 долараў за 1000 кубоў. Менавіта гэтага патрабаваў ад Расіі ў пачатку красавіка прэм'ер Андрэй Кабякоў. Сітуацыю складняе тое, што ў Беларусі з дня на дзень зацвердзяць бюджэт на 17 год. Калі зрабіць гэта без дамоўленасці па коштах на газ, то дакумент прыйдзецца перапісваць і дапаўняць ужо пасля падпісання кіраўніком краіны. Вадзім Іосуп мяркуе, што сёлета дапаўляцца з усходнімі суседзямі можа быць цяжэй. Расія банальна пачала на ўсім эканоміць і так проста на саступкі ў фінансавых пытаннях не пойдзе.
По мере того, как в России там с момента сильного падения цен на нефть в 2014 году ухудшается экономическая ситуация, ухудшается количество свободных денег, как бы получать скидки за поцелуи, за обещание союзничества, все труднее и труднее.
Так что эмоциональные выказывания кіраўніка Беларуси на газовую тему можно зразуметь. На гэты раз дамовиться с Кремлем тяжей, чем ранее. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Па апошніх дадзеных, Беларусь хоча плаціць толькі 80 долараў за 1000 кубоў расійскага газа. Пры гэтым на сённяшні дзень блакітнае паліва для нашай краіны каштуе 132 долары за 1000 кубоў.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, ці ведаюць яны, колькі Беларусь плаціць за расійскі газ.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
На вашу думку, сколько теперь платит Беларусь за 1000 кубов российского газа?
Чтоб я знал, я вообще не местный, правда. И по-русски, и по-белорусски. Вообще, не политики, сразу бывает.
За 1000 кубов. Я затрудняюсь ответить. Честно говоря, не слышала, но скажу наугад, ну, может, 1050 долларов.
1500 условно.
Не знаю.
1000 кубов российского газа?
А это много?
А у вас газованные квартиры?
Да.
Ну, вы прикладно разумеете, сколько вы там за месяц?
Может, 20 рублей.
То бы 10 долларов.
Нет, это много.
Это за мало.
А мало?
25 долларов.
1000 кубов вы...
А, 1000! Ну, около 50 может.
союзах этих в России в интеграционных состоит там всяких там Евразэс, 12 скидка получается. Наверное, долларов 180 это 200.
Такой проблемы не возникает, поэтому все есть, все горит, все без проблем. Есть возможность оплатить, поэтому.
Даже это самое не представляешь. За 1000 кубов, но пускай 100 долларов.
Не ведаю. Зачем?
Ну, а у вас газованная квартира?
Газованная.
Ну, вы ведаете, сколько у вас
не.
В месяц? Батьки ведут
да,
за это слушать.
Не, ну, вот приблизно, я не цикавилась никогда.
Ну, я просто помню, что очень долго пытались, чтобы Россия скинула. Как я понял, она им скинула. Ну, где-то район 100, по-моему.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
На Еврорадио Евроновини. Міністр економіки Німеччини Зігмар Габріель відбув у Москву, щоб поговорити з Путіним про питання гандлю між країнами і санкції ЄС, введених за агресію в Україні, повідомляє Reuters. Нагадаю, що міністр економіки виступає за відміну санкцій Євросоюзу, але підкреслює, що це потребує досягнення прогресу у мирне урегулювання конфлікту в Україні. Віце-канцлер Німеччини, керівник соціал-демократів Зігмар Габріель уже зробив Путіну шерох відповідних пропонував під час свого приватного візиту в Москву у кастрычніку 2015 года. А президент Росії Владимир Путін заявив, і він переконаний, що зняття санкцій з Росії залежить від позиції канцлерки Німеччини Ангели Меркель. Великая Британия выдаткуя со своего бюджета 100 миллионов фунтов стерлингов для контроля миграционных потоков през Межземное море с Африки. Про это заявила премьер-министрка Британии Тереза Мэй на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Будучи вертаться сомалийские беженцы в Украину, откуда они учакли, Британия будет подтримливать людей, которые бегают с зоны военных действий, чтобы они не пересекали Межземное море. Нагадаю, на сессии Генеральной Ассамблеи ООН премьер-министр Британии Тереза Мэй мела намер закликать Захад изменить свои подходы до вырашения миграционного кризиса и не облытать беженцев с экономичными мигрантами, которые имкнутся потрапить в Европу для лепшего життя. Ксенофобія стала погрозою для правопорядку во Усходній Німеччині. Про це говориться у докладі, який підрихтував Федеральний урад ФРГ до Дня Німецького Одінства 2016 года. У докладі відзначається резкий рост праворадикальних екстремістських і ксенофобських нападів на протягу минулого года. Усе це викликано так само великою кількістю біженців. Міжетнічна ненависть вельми узросла у землі Мекленбург переднє Померанія. Там зафіксовано таких випадків нападів. Падав аж на 58. У липені у Німеччині поліція провела рейди за екстремістські публікації у Фейсбуку. Світлана Одінець, служба інформації Єврорадіо.
Burning bright right till the end. Now you'll be missing from the photographs, missing from the photographs.
Watching through our fingers, watching through our fingers.
In my thoughts you're far away. You are whistling a melody, whistling a melody, crystallizing clear as day. Oh, I can picture you so easily. So easily. What's gonna be left of the world if you're not in it? What's gonna be left of the world? Oh.
Every minute and every hour I miss you, I miss you, I miss you more. Every stumble and each misfire I miss you, I miss you, I miss you more. Watch you through the fingers.
Caught off guard by your favorite song. I've been dancing at the funeral, dancing at the funeral. Sleeping in the clothes you love. It's such a shame we have to see them, but shame we have to see them, but what's gonna be left of the world if you're not in it? What's gonna be left of the world? Oh.
Every
Разум. Живи у ритмі Європи.
Вертаемся у студию Еврорадио. При микрофоне Роман Устинов и Кастусь Гомельский.
Татьяна Короткевич передала у объединенную громадянскую партию звездки про порушение на выборах. Гаворка идет про участок, на яким перемогла активистка АГПМ Ганна Конопатская. Про это у интервью Еврорадио расповел керовник АГПМ Анатолий Лебедько.
Нагадаем, что Короткевич баллотовалась по той же окрузе, что и Конопатская, однако вынику она заняла только третье место. За старшиню «Говорю правду» проголосовало меньше за 15% выборщиков.
Короткевич уверена, что на ее участку наумысно завысили явку. Про то, каким чином отбываются подобные фальсификации, доведаемся с репортажу из Дмитра Лукашука.
Беларус Дмитрий Балкунец живе и працуе в Москве. На 9-й день после белорусских парламентских выборов он выкладывает на своей сторонце УЖЖ записи телефонных размов с сябрами выборчих комиссий. Записи, по его словам, зроблены вечером 11 вересня, когда начался подлік голосов на выборчих участках.
Звонил в основном день голосования после того, как там выборы закончились, начался подсчет голосов. Где-то было примерно 22 часа. У меня батарейка села, я не успел... А чуть раньше позвонить. Если бы раньше позвонил, наверное, было бы еще более интересная картина.
На записах чувать, як Балкунец называется супрацовником аблвыканкама и потрабуя переписать альбо выники явки выборщиков, альбо колькость голосов отдаденных за пэвного кандидата. Суразмовцы нибы погаджаются.
Здравствуйте, это исполком. Алло, это исполком, добрый день. А у вас подсчет завершился?
Нет, еще идем последнюю комиссию.
А с новосядом там как? А можно ему там минус 3 сделать? Минус 3 можно ему дать?
31.
Минус 3 ему можно дать?
Кого дать?
Новосяду.
Да,
новосяду минус 3, если можно.
Хорошо.
Ага.
По словах Балкунца, он просто хотел проверить, ці есть правда у чутках про то, что выники усіх выборов у Беларуси фальсификуются.
Несмотря на то, что я там не помню конкретно, какие конкретно в данной записи идут номера участков, это показывает, что это абсолютно тенденция, характерная для всех участков. Люди готовы по телефону обсуждать вопросы повышения, понижения явки или голосов кому-то. Там не вышли записи по ряд других участков. Они некачественные получились, но тренд такой, что, наверное, там только два участка, которые сказали, что они по телефону ничего не будут передавать, и подойдут, посовещаются.
И робить несутешальные высновы.
У них никаких сомнений не возникало, потому что это, ну, видимо, люди привыкли врать, привыкли делать то, что им говорят сверху. Все почему-то там обвиняют постоянно Ермошину, но Ермошина ведь она просто медийная персона, которая озвучивает то, что ей говорят. Все нарушения, все фальсификации делают люди на местах. Учителя, врачи, назначенные в комиссии, исполнительная администрация исполкомов, облсполкомов.
Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
А вот у России сфальсификовать выборы было немагчымым. Принамсі так лічыць намеснік кіраўніка «Адзінай Росіі» Константин Мазуреўскі.
По словах чыноўніка, у парламентских выборах удзельнічалі назіральнікі ад 14 партий, і кожная з іх пільна сачыла за падліком голосов. А, наприклад, «Адзінай Росія» дослала на усе участки аж по 2 назіральніка.
Магчыма, такая стратегія і принесла партии улады перамогу на выборах. У той час, як ніводная опозиційная партия у российский парламент так і не потрапила.
Евразум. Живи у ритмі Європи.
Пераходзім да чарговай тэмы. У бліжэйшыя дні ўключаць ацяпленне ў Мінску не будуць. Пра гэта 21 верасня заявіў адзін з кіраўнікоў Мінгарвыканкама Дмітрый Плашкоў.
Па словах спецыяліста, ацяпленне ў верасні звычайна не ўключаюць. Пры гэтым ужо некалькі дзён у аддзел энергетыкі прыходзіць афіцыйны прагноз надвор'я. Хаця звычайна яго замаўляюць з 1 кастрычніка, але сёлета вырашылі пачаць раней.
Падрабязней пра тое, калі беларусы дачакаюцца цяпла ў сваіх дамах, даведаемся з рэпартажу Артёма Мартыновіча.
Уключаць ацяпленне ў школах, лякарнях і кватэрах вырашаюць мясцовыя выканкамы. Чыноўнікі спасылаюцца на правілы падрыхтоўкі і правядзення асенне-зімовага перыяду энергазабяспечвальнымі арганізацыямі і спажыўцамі цеплавой энергіі. Гэты дакумент раіць пачытаць ва ўпраўленні жыллёвай гаспадаркі Мінгарвыканкама. Глядзім. У лякарнях, школах і садках ацяпленне ўключаюць.
Пры сярэднесутачнай тэмпературы цягам 5 сутак плюс 10 градусаў і ніжэй.
У кватэрах, інтэрнатах і гасцініцах батарэі цяплеюць.
Пры сярэднесутачнай тэмпературы цягам 5 суток плюс 8 градусов и ніжэй.
Синоптики такой низкой температуры не прогнозуют до конца месяца. Про гэта распавядае Светлана Рыбакова, галоўны синоптик Республиканского центра по гидрометеорологии.
За последние трое суток среднесуточная температура в Минске 10 градусов. И, наверное, пока рассчитывать на эти заветные 8 градусов в ближайшее время не приходится. И могу сказать, что и на тепло сильно не приходится рассчитывать. То есть пока до конца месяца на заветные 8 градусов мы не рассчитываем.
В минулом годе отопление у кватерах почали включать 7 кастрычника. Тады меньшане скардились на лить теплые батареи еще несколько дён. У 2014-м отопление у кватерах дали только 17 кастрычника. У садках и школах батареи потеплели 3 кастрычника. У большинства выпадков отопление у Минску включали у промежку помеж 7 и 20 днем кастрычника. А пошний раз отопление дорожало у студии 2016 года и одразу на 33%. Теперь во ураде отказывают, что не мають информации про махчин подорожание. У найбліжэйшы час. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Дарэчы, у многіх краінах Еўропы цэнтральнага ацяплення ўвогуле не існуе.
Напрыклад, у Нямеччыні ў прыватных дамах ёсць уласныя кацельныя, а ў шматкватэрных будынках знаходзіцца асобнае газавае абсталяванне, якое грэе ваду для батарэй. Колькі газу спаліў, столькі і заплаціў.
А вось у Фінляндыі дамы бяруць энергію з пад зямлі. Справа ў тым, што фінскія скалы з'яўляюцца моцнымі радыятарамі. Летам яны назапашваюць цеплыню, а ўзімку аддаюць яе. Такім чынам фіны ўсталёўваюць у сваіх дамах цеплавыя насосы, і яны здабываюць ацяпленне.
Еўрарадыё. Новины – наша справа.
На Еврорадио новины спорту. Улі Эйнер Бьёрндалин занял другое место у спринте у открытом чемпионате Беларуси по летнем биатлоне. Восьмиразовый олимпийский чемпион не допустил промахов на двух огневых рубежах, але соступил 4 секунды на дистанции белорусу Юрию Лядову, який стал чемпионом Беларуси. Третье место занял Витаут Строля из Литвы. Свой удел в спаборництвах Бьёрндалин потлумачил тем, что, покольки теперь он находится у Беларуси, то это добрая махчимость отрымать спаборницкую практику. Сярод жанчын первое место у спринтерской гонцы заняла Надея Скардина. Фінішавала Настасія Дубарэзава, трэцяе месца заняла Дар'я Юркевіч. Чэмпіянат Беларусі па летнім біятлоне завершыцца ў Раўбічах 22 верасня. Хакеісты юнацтва атрымалі валявую перамогу над шахцёрам з лікам 4-2 ў паўфінале Кубка Салея. Матч у Салігорску двух лідараў беларускага хакея прайшоў у цікавай напружанай барацьбе. Гарнякі двойчы вялі ў ліку, але мінчане адыгрываліся. У заключным перыядзе юнацтва закінула дзве шайбы без адказу. У другім матчы паўфіналу Кубка Беларусі гродзенскі Нёман, дзякуючы хет-трыку Мікіты Рэмізава, перайграў на сваёй пляцоўцы Гомель 3-1. Матчы ў адказ адбудуцца 27 верасня. Згодна з рэгламентам, фіналісты Кубка Салея будуць вызначаны па суме закінутых і прапушчаных шайб па выніках дзвюх сустрэч. Тым часам юнацтва ўзмацнілася хакеістам зборнай Беларусі Яўгенам Нагачовым, які перайшоў пад кіраўніцтва Міхаіла Захарава са сталічнага «Дынама». За зуброў Нагачоў выступаў з 2011 года і правёў за гэты час 118 матчаў. За юнацтва абаронца будзе выступаць пад нумарам 4. Вядучы беларускі тэнісіст Уладзімір Самсонаў выступіць у складзе зборнай Беларусі ў кваліфікацыі каманднага чэмпіянату Еўропы па настольным тэнісе ў матчы супраць каманды Ізраіля. У каманду, якую будзе трэніраваць Андрэй Вераб'ёў, акрамя Уладзіміра Самсонава, увайшлі Павел Платонаў, Александр Ханін, Глеб Шамрук. Матч пройдзе 27 верасня ў Рэспубліканскім цэнтры алімпійскай падрыхтоўкі. Для Уладзіміра Самсонава гэта будзе першая гульня за нацыянальную зборную пасля ўдзелу ў алімпійскіх гульнях у Рэа, дзе беларус заняў 4 месца. З вами быў Віталь Заблюк. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. У легендарным нямецкім гурце «Скорпіонс» змяніўся штогадовы бубнаж. Пра гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі. Навіны сусветнага шоу-бізу. Deep Purple записали новый альбом и рыхтуются выпустить его в початку наступного года. Новый LP, 20-й по лику у дискографии рок-ветеранов, створался при уделе знакомитого продюсера Боба Эзрина, який в свой час супрацовничал с Kiss, Pink Floyd, Kansas, Питером Гэбриэлом и Элисом Купером. Эзрин удельничал в записи и попереднего альбома Deep Purple Now What 2013 года. Иншей информации про будущий диск не шмат, назва не обвещена, зато и ведомо, что выход отбудется у лютым 2017 года. Як звичайно, після релізу гурт відправиться у двухгодове турне у підтримку кружелки. Басіст AC/DC Кліф Вільямс об'явив об сиході з гурта. Його рішення супало по часі з завершенням гастролів рокера у підтримку нового альбома. У Вільямс апошній, окрім гітариста Ангуса Янга, удільник золотого складу, сформованого після смерті вокаліста Бона Скотта у 1980 році. За апошні 2 роки команду покинули по власній волі чи змушено ритм-гітарист Малкольм Янг, бубнач Філ Рад і вокаліст Брайан Джонсон. Своє рішення Вільямс потлумачив просто: прийшов час. Музика стверджує, що сыход ранейших товарищей с команды не имел никакого уплыву на его решение. Это не тому, что мы стратили Малькольма, Фила або Брайана. Я маю на увазе, все ведомо изменяется, коли отбывается нечто подобное. Коли помер Бон, все поменялось. Просто пришел час мне сысти и все. Мне уже треба завязывать с гастролями. Правда. У той же час у Скорпіон змінився бубнач. На офіційному сайті гурта з'явилося повідомлення, що Мікі Ді, екс-бубнач Моторхед, становиться постійним членом гурта замість Джеймса Котика, якого подкосили проблеми зі здоров'ям. До гэтага Ді доказав свою придатність, подмінивши американця у 12 концертах тура Return to Forever. Хоча й за все проблеми зі здоров'ям Котика ніяк зв'язані з його алкогольною залежністю, від якої екс-бубнач Скорпіон лячився у 2014 році. Разом зі Скорпіон Котик записав 7 альбомов. Что тычется Мікі Ді, то и он першопочатково повинен был занять место за ударной установкой в складе Thin Lizzy, якія рыхтавалися до юбилейного туру, але ирландская группа зробила выбор на корысть Скотта Тревиса с Judas Priest. Это было то, чем живет сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
30 вересня у мінськім клубі «Репаблік» Noise MC презентує новий альбом, а 10 снежня Мінськ-Арена приймає концерт «Океана Ельзи». Подробязності у нашій афіші.
Афіша.
Вітаю, при мікрофоні Кучаравая з афішей від Єврорадіо.
Я не выхожу из дома никуда, уже с десяток лет.
30 вересня у Минском клубе «Репаблік» выступить Noise MC с презентацией нового альбома. Початок концерта о 20-й. Нина Катамадзе and Inside презентуют новый альбом у сопровождения оркестра N 6 кастрычника у Минским прайм-холле. Шостого кастрычника у прайм-холле публику чакай незвычайный концерт. Будет презентованы новый альбом Yellow, а так само прогучать усими любимые хиты с культовых альбомов White, Black, Blue, Red и Green. Музыки записали новую пластинку у гэтым годе у Берлине. Новый колер с палитры маляуничих эмоций Нина Катамадзе and Inside зазяй на концерте у нашей столицы. У Минску после 2-годового перапынку с великим концертом зноу едут рокеры «Океан Эльзы». Десятого снежня Минск-Арена стане одной из кропок на карте сусветного тура гурта, який растягнется амаль на 2 года.
Осень, тепло, как весна, просит, час...
По словах лідера калектыву Святаслава Вакарчука, гледачы змогуць пачуць як лепшыя хіты, так і песні з новага альбома, які вось-вось убачыць свет. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.